Pārējai no Latvijas uz eiro skaidrās naudas norēķinos un maksājumos ir noritējusi glūdi un bez ķibavēm. Tā uzskata par eiro ieviešanu atbildīgās institūcijas. Kopumā Latvija savu jauno valūtu ir ieviesusi par aptuveni līdzīgām izmaksām kā citas eirozonas valstis. Tomēr iedzīvotāji eiro ieviešanai sekojuši līdz iespējams pat aktīvāk nekā Igaunijā. Finanšu ministrs Andris Vilks prognozē, ka kopumā ekonomikai pārēj uz eiro varētu būt izmaksājusi virs 100 miljoniem latu.
Izmaksām vēl ir varbūt pārāk ir teikt, bet tas tieši no valsts puses un arī no Eiropas komisijas puses tas izmaksas vidē apmēram 1 eiro uz iedzīvotāju bijuši līdz šim. Bet tur arī jāsaprot, ka tur ir dažādi pasākumi, kas ir arī varbūt ne tikai tieši ar eiro saistīti, bet kopumā. Tās izmaksām tātad tur nav viņas savādākas kā bijušas Igaunijā uz iedzīvotāju vai piemēram Slovākijā. Privātam sektoram izmaksas, to tā grūti lēst, jau ir dažādas, no 0,5% ekonomikas līdz pat 1%, bet vidēji mēs reitinamies apmēram 0,7-0,8% no ekonomikas, un tas būtu apmēram kaut kur ap 100 miljoniem, varbūt vairāk latu.
Latvijas iedzīvotāji eiro ieviešanas periodā ir salīdzinoši aktīvāk nekā Igaunijas iedzīvotāji sūdzējušies un lūguši padomu par jautājumiem, kas skar naudas maiņu. Finanšu ministrijas eiro biroja vadītāja Arina Andrejčika ir pārliecināta, kas tas nav saistīts ar to, ka Latvijā būtu vairāk problēmu, bet gan ar augstu iedzīvotāju ieinteresētību.
No mūsu puses mēs esam saņēmuši 262 iedzīvotāju jautājumus, vairāk jautājumus pēc skaidrojumiem. Un mēs varam vairāk skaidrot šo, ka iedzīvotāji mūsu ir ļoti aktīvi un pēc būtības tas ir ļoti apsveicami, ka mūsu iedzīvotāji ir griezušies gan patērētāju aizsardzības centra, gan valsts ieņēmumu dienestī informēt par konkrētiem jautājumiem un varētu teikt, ka šeit, protams, ka Nu, te mazliet mums atšķirās arī ar Igaunijas pusi tā metodika, jo mēs jebkuru zvanu vai jebkuru jautājumu uzskatījām, nu varētu teikt, ka kvalificējam kā sūdzības, bet nevarētu nevienā brīdī apgalvot, ka mums sūdzības skaits ir vairāk nekā Igauniem. Tas, ko var teikt, ka mūsu iedzīvotāji tiešām bija aktīvi un tiešām reāli piedalījušies eiro ieviešanā, lai tiešām šis process noteiktu raikti un veiksmīgi.
Eiro ieviesējiem tomēr ir izdevies arī pārvarēt sabiedrībā valdošo izteikto skepsi pret jauno valūtu, un šobrīd eiro atbalstītāju skaits beidzot ir pārsniedzis pretinieku skaitu. TNS finanšu nozares pētījuma eksperte Ilve Pudova arī norāda, ka tuvākajos mēnešos iecerēts, ka savu viedokli par labu jaunajai valūtai varētu mainīt vēl desmitā daļa iedzīvotāju.
Jaunākie pētījuma dati, kas veikti šā gada janvāra sākumā, rāda, ka nu jau 52% Latvijas iedzīvotāji atbalsta pārēju uz eiro. Salīdzinot ar decembri ir būtisks pieaugums vērojams, un pamatā to var skaidrot tieši ar to, ka cilvēki ir pamēģinājuši norēķināties ar jauno valūtu un sapratuši, ka jā, šī valūta ir tāda ērta un ikdienā labi lietojama. Es domāju, kāpums turpināsies, jo vairāk mēs pieradīsim pie jaunās valūtas, jo vairāk arī būs pieaugums, tomēr es neliktu lielas cerības, ka tas būs tāds ļoti liels lēciens un pēkšņi šā gada laikā varētu pārlikt 60%.
Pat labana eiro skaidrā nauda apgrozībā ir 61%, jeb 640 miljoni eiro. Savukārt Latvijas apgrozībā ir 411 miljonu eiro vērtībā, un pēc Latvijas bankas prognozēm gada pirmajos 3 mēnešos varētu tik samainīt 80-90% latu gan monētās, gan banknotēs. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.